šo absurdo apgalvojumu kategoriski noliedz. Nekāds politiski motīvi man nebija. Šo atzīšanos es vai cits vēls vadīts, vainas apziņas vadīts. Varbūt ir grūti saprast, ka cilvēkam citsapziņa varbūt spēcīgāka par pašaizsargāšanās instinktu. Es šoreiz tā biju. Tagad es 100% uztā un es pārliecinās, ka VDK dokuments, jā, viss slavenās kartoteks un kartiņas, vajag publicēt un pēc tam jau pētīt un komentēt un tā tālāk un tā jau projām.